مخدوم کی یاد میں شاز تمکنت، وہ لوگ اپنا درد تیرے پاس لے کے آئے تھے، وہ لوگ کون تھے بھلا پریشان حال خاطرے اداس لے کے آئے تھے، وہ نوجوان کون تھا جو ٹکڑے ٹکڑے دل کے تک رہا تھا فرش پر، جو دانا دانا چن رہا تھا خرمن خیال کا، لہو امید و بیم کا چمک رہا تھا فرش پر، کہ زندگی کی راگ سر تو تیرے پاس رہ گئے، وہ کیمیا کے سارے گر تو تیرے پاس رہ گئے، ادھورے خواب سونپ کر کہاں چلا گیا ہے تو، بجھی بجھی ہے روشنی دھواں دھواں ہے بام و در، پکارتی ہے رہ گزر کہاں چلا گیا ہے تو، وہ طفل نو دمیدہ کون تھا سنا رہا تھا جو کتاب عہد نو ورق ورق، بیاض فردا لکھتے لکھتے ہاتھ کیوں اٹھا لیا، قلم کسی نے دیکھتے ہی دیکھتے چرا لیا، دوات چھن سے ٹوٹ کر بکھر گئی، حروف کھو کے رہ گئے، معنی رو کے رہ گئے، ادھورے خواب سونپ کر کہاں چلا گیا ہے تو، بجھی بجھی ہے روشنی دھواں دھواں ہے بام و در، پکارتی ہے رہ گزر کہاں چلا گیا ہے تو، وہ ایک لڑکی کھیت کی سنہری مانگ سے پرے جو جانتی نہیں ہے تیرے نام کی مٹھاس بھی، مگر وہ مہ کی رت کے پہلے پہلے بادلوں کی اوٹ سے، مگر وہ جھومتے جھمکتے ڈنٹھلوں کی اوٹ سے کھڑی ہوئی فصیل فصل کے حصارے زرد زرد سے، سنہری شوخ بالیوں کی مہکی مہکی گرد سے، وہ سن رہی ہے تیری چاپ تیری آہٹیں ابھی، امید آس آرزو کی گنگناہٹیں ابھی، ادھورے خواب سونپ کر کہاں چلا گیا ہے تو، بجھی بجھی ہے روشنی دھواں دھواں ہے بام و در، پکارتی ہے رہ گزر کہاں چلا گیا ہے تو، اور وہ دستے راشہ دار کون تھا کہ جس کی جھریوں کی ایک ایک نس پکارتی رہی، تیرے جواب کے لیے وہ بس پکارتی رہی، ردائے سر کہاں گئی اسائے پیری کیا ہوا، روتیں پھریں گی ہر برس بہاریں چل کے تیرے پاس آئیں گی، ہوائیں رخ بدل بدل کے تیرے پاس آئیں گی، گھنیرے ابر موتیوں کے تشت بھر کے لائیں گے، وہ کنج گل میں سبز و سرخ روشنی گلاب کی روتیں پھریں گی ہر برس، وہ خشک خشک پتیوں پہ لو کی سرسراہٹیں اکیلی دوپہر میں فاختہ کی ہوک سے، سکوت کے بدن میں جیسے ہوں گی تھر تھراہٹیں، قطار در قطار لفظ تیرے پاس آئیں گے، کہیں گے شیر کا عطا ہو پیرہن ہمیں، بھٹک رہے ہیں در بدر کرو نہ بے وطن ہمیں، میں تارے اشک و خون دل پرو رہا ہوں دیر سے، تیری مثال جیسے آب چشمے رواں رہی، تو دوسروں کے رخ کی گرد دھو کے مطمئن رہا، تو شبنمی نگاہ سے اجالے دیکھتا رہا، تو روزنے سیاہ سے اجالے دیکھتا رہا، متا تیری مشت خاک اور تو چمن چمن، نفاست حریر تو مگر دریدہ پیرہن، قدم قدم پہ نعمتوں کو تیرا انتظار تھا، نہ جانے کتنے نیل گوں دریچے تھے کھلے ہوئے، نہ جانے کتنی شمیں تیری راہ تک کے سو گئیں، تیری نظر تھی اس چراغ خانہ سیاہ پر، تیری نظر تھی اس چراغ خانہ سیاہ پر، کہ دے رہی تھی جس کی لو تیرے لہو کا واسطہ، تیرے مزاج آتش و شرارہ جو کا واسطہ، जो तू फर्द कब था, तू फर्द कब था, बज्म था हयात तेरे साथ थी, जमाना तेरे साथ था, कायनात तेरे साथ थी, जिया के सूद सूद के जिया की दास्तां तेरी, वो सैर चश्मियाँ तेरी, वो महफिलें वो रज जगे, वो जश्न मैं वो कहकहे, वो यार बाशियाँ तेरी, तकल्लुम शगुफ्ताओ तबस्सुम निगाह में, वो दिल नवाजियाँ तेरी। नहीं के आज दूसरा कोई नहीं है दहर में, शहर के साथ ये खलिश कि तू नहीं है शहर में, वो दुख की घात वो सुख की बात किससे जाके पूछिए, सनम कदा खंडर बना है किससे जा किससे कीजिए गिला, सनम कदा खंडर बना है किससे कीजिए गिला, उजड़ गया है सोमनाथ किससे जाके पूछिए, सुखनवरी भी है बहुत पयंबरी भी है बहुत, तिलस्म सौ तो नगमगी की साहरी भी है बहुत, मगर मेरे दकन तेरी बिसाते रक्स उलट गई, मैं रो रहा हूँ शहरगे रबाब चंग कट गई, मेरी जमी दहल गई के आसमान डह गया, के सैले अश्को आह में अजीब कसर बह गया, सजेगी यूं तो बारहा सोहन की अंजुमन यहाँ, के इख्तिजाए दहर भी है कितना दिल शिकन यहाँ, मगर कलीद रौनक हर अंजुमन तो खो गई, दकन की किस्मत सुखन तो तेरे साथ सो गई, गली गली नगर नगर मैं तुझको ढूंढता फिरूं, शफक शफक सहर सहर मैं तुझको ढूंढता फिरूं, वो रूप रंग का पयाम दे के खो गया, वो कामदेव की कमान दे के खो गया।